og Jói Útri sem bjóðu upp á Hjörkjartar og Akraborgina á X977.
Ætlar þú að missa af æsku barnana þinna að því þú ert alltaf í símanum? Þá skalt að minnstakosti gera það með almennilegum síma. Gerðu það með nýjum iPhone frá okkur. Makkland, besta land í heimi.
Ég búinn að vera einnig 3,5 tíma og ég fæ ekki nóg. Þessi veslun knastmyndilegir yfirbyrði fjandinn af það. Að sjálfsögðu, Jói Útherji, Hormúla.
Besta sætið fyrir enska boltan á enska barnum við Austurvöll.
Við styðjum að sjálfsögðu við þá sem styðja við bakið á liði sínum, Jói Útherji, Hormúla.
Í funkþættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Byrjum þáttinn á Memories Warm You Up með Ruxpin Jónasi okkar Við ætlum að taka fyrir allt að helsta sem okkur líst á Airwaves þetta árið. Okkur af íslenska tónlistamanninum Án eða Elvar eins og hann kallaður dagstaglega gáði sína fyrstu plötu seint í fyrra platan heitir Ljóstilifin og prýðisgóð hann að spila fullt af tónleikum á hátíðinu Off Venue On þetta eins og ekki af plötunni þetta splunkur nýtt svo nýtt að þetta heitir ekki eins og nýtt Vinnititillin Vova, version 4. Fengum þetta bara sent á hann. Thank you. höldum við yfir í tónlistamann sem mikið af fólki úr mörgum mismunandi senum eru spennt að sjá. Þetta Muramasa, sá merkilegur pródusent sem eiga ansi gott ár, ansi góð tvö ár ég vel. Þetta lag af mjög nýjum EP, hvort hann sé frá því seint í sumar eða í haust. Þetta lag drátt á Wave og mjögst að geða þetta.
I was on a boat in Paris on a wave. Yeah, I was in a wave. I was on a boat in Paris on a wave.
Konu sem fengtátturinn við gert ansi góð skil á þessu ári, hún gaf plötu held í apríl eða maí á þessu ári. Hún heiti Kelly Lee Owens, bresk en gefur út á labelinn hans Todd Terje. Fyrsti artistinn á því labeli sem ekki Todd Terje sjálfur. Þó að tónlistin hennar sé talsvöld ólík honum Todd okkar. Á það sameiginlegt með honum að sækja svolítið þetta analog synthesound en talsvert harðari og grófari, hrárri. We'll be right back.
Ferraris. Dancing cats Ferraris. Dancing cats Ferraris. Dancing cats Ferraris. Dancing cats Ferraris.
Fyrir við hljómsveit sem fengtátturinn hefur fyllt eftir í svolítum tíma þegar ný skeiðin fram á sjónasviðið í krakkarnir í hljómsveitinni Vök þá tróðu upp á livekvöldunum okkar einu af livekvöldunum okkar á Boston Þetta nýr singull sem við fengum sendan bara í gegnum einhverja útlenska prómaþjónustu Þetta ræti Polar og það Ripperton sem remixar þetta. Guðskus en hérna er hann Högni gældi við Högna þetta er af fyrsta soloplötuna sem var að koma út þetta lag heitir Crash
In a car that is speeding with sumptuous eating I revel in the feeling Feel the torque of my insides In a dynamic body My need of exceeding I can do whatever I please Then I'm lost and I'm cold Just a sound and I'm broken I remember a crashing There was light, it was flashing Through a door that was open I can go wherever Thank you.
það er ekkert að kynna. Feðalætt eflaust eitt af hápunkturinn á þessari hátíð eins og öllum þeim erfis hátíðum sem þeir hafa dróðið upp á næst fyrir yfir í Óttal. Erum pingu að svindla hérna út í að þetta rökspinn sem við spilaðum á hann. En þú veist, það til þessi hérna flókni ráttónlistar rökspinn og síðan til teknorökspinn og þetta teknorökspinn og þegar rökspinn situr á sig teknohúna þá kallar þessi Óttal. Þetta lagði Spaff. við erum áfram í Íslandu Techno í yfirferð okkar yfir það besta á Iceland Airwaves förum úr Spaff með Octal yfir í Njask með hérna Exos Næsta lag Einar Indra með Sometimes I'm Wrong samband Einars og Fungþjóttarinn hófst þannig að ég fann eitthvað lag í dagnotmöppinu minni sem ég varst alveg geðvirt og ég var svona 2-3 mánuði að reyna að komast að því hvaða landa væri og hvaðan ég að fengi það og þá var það lag sem ég downloadaði að SoundCloud reikningum hans Einars. Hann sjálfsögðu að tróða upp á Æslandir við sáttíðinni. Fyrir stuttu fylgist vel með og fengt áttunni þakka fyrir af Æslandir
to me. I'll always
Funkþættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Stuck on a finger with a noose she could hang from the sun. 977.